Takže hezké nedělní dopoledne vám všem si popřát. Jako začínající společenství přemýšlíme a hledáme, na co bychom se měli soustředit, co bychom měli dělat a jak bychom to chtěli dělat. Přitom se chceme vyvarovat zbytečných chyb a vůbec čehokoliv, co by nás mohlo oslabit, znejistit nebo dokonce svést špatným směrem. A tak jsem si říkal, že by nemuselo být od věci podívat se na nějaký sbor, kde se jim to daří a přiučit se, omrknout jejich priority i to, jak je plní, posoudit, jak jsou na tom se vzájemnými vztahy a vůbec se vším, v čem bychom měli jako křesťanské společenství vynikat. Po dalším hledáním jsem se rozhodl pro sbor, který založil apoštol Pavel v řeckém městě Tesalonice. Tedy ve městě, ze kterého o 800 let později přišli na Velkou Moravu bratři Konstantin a Metodij, označovaní jako misionáři Slovanů. Letos si připomínáme 1150 let od jejich příchodu. Už od dávných dob byla Tesalonika významným námořním přístavem. Proslula byla jako lázně, měla velmi známé horké prameny léčivé. A doslova strategickým městem se stala v době římské nadvlády, kdy přes ní vedla vojenská silnice spojující Řím se všemi krajinami ležícími kolem Egejského moře. Pro Řím byla Tesalonika tak důležitým městem, že se o ní říkalo, že je hrudí Říma. A do tohoto města přichází někdy kolem roku 50 po Kristu misijní tým apoštola Pavla. Jak ovšem vyplývá z přečteného textu, tak Pavel a jeho lidé zde byli pouze 3 týdny, možná o něco déle. Potom však museli kvůli nevraživosti místních město opustit. I kdyby to však nebyly jen 3 týdny, ale třeba 3 měsíce, tak to stačilo k tomu, aby lidé uvěřili Ježíše a vytvořili křesťanské společenství. Je tedy jisté, že Pavel vedl své posluchače přímo k Pánu. Žádné přemítání, filozofování, žádné liturgické detaily, nýbrž jasná zvěst o Ježíši Kristu. To bylo to hlavní a nejdůležitější, co chtěl Pavel svým posluchačům říct. Ukazoval jim místa v zákoně a prorocích, která svědčila o budoucí Mesiáši. A dokazoval jim, že tímto Mesiášem je ukřižovaný a z mrtvých vstalý Ježíš. Pavlově zvěsti a jeho osobnímu svědectví uvěřili, jak jsme četli, někteří Židé, větší počet Řeků a také ženy z významných rodin. A jak bylo u Pavla zvykem, tak všechny, kteří uvěřili, vyučoval o základních pravdách Evangelia, včetně učení o druhém příchodu Ježíše Krista. A já to zdůrazním proto, neboť právě toto učení bylo důvodem k napsání Pavlova prvního listu Tesalonickým, ze kterého budeme za chvíli číst. Je tedy evidentní, že Pavel neměl žádné problémy o tak těžkých věcech učit lidi, kteří se stali křesťany teprve před několika dní. Jemu to nepřišlo vůbec divné. A o svých posluchačích si nemyslel, že by na takové téma byli duchovně nezraní. To my to tak někdy děláme, že s lidmi mluvíme o všem možném i nemožném, jenom ne o Ježíši Kristu a o jeho díle. Jako bychom se báli, že bychom se tím mohli lidí nějak nepříjemně dotknout, že je zraníme. To je dnes hodně frekventované slovo. Přitom se zapomíná, že právě Ježíšovo evangelium má schopnost uzdravit právě tento druh zranění. Když říkám tento druh, tak tím myslím takové to neustálé prožívání skutečných či domnělých křivd, skutečných či domnělých nedostatečností a handicapů. Evangelium totiž nabízí lék, když ukazuje, co má člověk dělat, aby narovnal své vztahy. Předně s Bohem a také s druhými lidmi, protože právě narušení těchto vztahů je nejčastější příčinou toho tak často zmiňovaného zranění. A nyní poprosím o přečtení 10 veršů z listu apoštola Pavla do Tesaloniky, na které bude ukázané.
Čtení je s 1. Tesalonickým, 1. kapitola, 1. až 10. verš. Pavel, Silvánus a Timoteus tesalonické církvi v Bohu Otci a v Pánu Ježíši Kristu. Milost vám a pokoj. Stále vzdáváme díky Bohu za vás, za všecky a ustavičně na vás pamatujeme ve svých modlitbách. Před Bohem a Otcem naším si připomínáme vaši činnou víru, usilovnou lásku a vytrvalou naději v našeho Pána Ježíše Krista. Víme přece, bratři, Bohem milovaní, že patříte k vyvoleným, neboť naše evangelium k vám nepřišlo pouze ve slovech, ale v moci Ducha Svatého a v přesvědčivé plnosti. Víte, jak jsme si kvůli vám počínali, když jsme byli u vás. A vy jste jednali jako my i Pán, když jste uprostřed mnohé tísně přijali slovo víry v radosti Ducha Svatého. Tak jste se stali příkladem všem věřícím v Makedonii a v Achaji. Od vás pak se slovo Páně rozeznělo nejen po Makedonii a Achaji, ale o vaší víře v Boha se ví všude. Takže není třeba, abychom o tom vůbec mluvili. Lidé sami vypravují, jak jste nás přijali a jak jste se obrátili od model k Bohu, abyste sloužili Bohu živému a skutečnému a očekávali z nebe jeho syna, kterého vzkřísil z mrtvých, Ježíše, jenž nás vysvobozuje od přicházejícího hněvu.
Děkuji za promítání za čtení. Dopis píše Pavel nejen jménem svým, ale i jménem svých spolupracovníků Silvána, neboli Sílase a Timotea, kteří s ním v Tesalonice byli. To, že tak Pavel činí, není vůbec náhodné. Porovnal jsem si úvodní slova všech Pavlových listů a zjistil jsem, že z celkového počtu 13 7 napsal Pavel svým jménem, z toho však 4 byly osobní dopisy a těch zbývajících 6 napsal jménem někoho jiného. To nám sice neříká, nakolik můžeme brát oba Pavlovy spolupracovníky jako spoluautory dopisu. Říká nám to však něco podstatného o samotném Pavlovi. Totiž, že si nezakládal na své apoštolské autoritě, na své pozici. Nepokládal se za nadřazeného ostatním, kteří jen vykonávají jeho pokyny, ale jen on všechno ví a všemu rozumí. Všechno řídí a na všechno dohlíží a bez jeho souhlasu se nic neudělá. Myslím, že mnozí současní kazatelé a pastýři sborů by se v tomto ohledu mohli od Pavla učit. A nejen oni, ale všichni, kdo v církvi vedou druhé. Ať už tedy oba Pavlovi spolupracovníci byli nebo nebyli spoluautory dopisu, respektive do jaké míry jimi byli, tak uvedení jejich jmen v úvodu dopisu určitě nebylo jen formální záležitost. Vždyť oba se s lidmi z tesalonického sboru osobně dobře znali. Byli tam spolu s Pavlem a minimálně Timoteus byl v Tesalonice ještě jednou, aby Pavla informoval, jak to v tamním sboru vypadá. Timoteus vlastně vykonal to, čemu v naší církvi říkáme vizitace. A jaká byla jeho vizitační zpráva? Pavel to píše dál ve 3. kapitole, kde můžeme číst tato slova. Nyní však přišel Timoteus od vás a přinesl radostnou zprávu o vaší víře a lásce i o tom, jak na nás stále v dobrém vzpomínáte a toužíte nás spatřit stejně jako my vás. Milí přátelé, jak nádherné svědectví o tesalonickém sboru. Kolik je v těch několika málo slovech radosti. A všimněte si, že tam není ani náznak nějakého narušení vzájemných vztahů, ani náznak nějaké té či oné teologie, nebo stížnosti na staršostvo, nebo na lidi kolem Pavla. A to by nás mělo vést v otázce, jakou zprávu by asi Timoteus podal o našem sboru, o naší stanici, o nás samotných. Byla by také radostným svědectvím o naší víře a lásce. kéž by byla. Není proto divu, že Pavlův dopis pokračuje slovy díků za všechny Tesalonické a také připomenutím, že se za ně všichni tři misionáři neustále modlí. To prostě nebyla nějaká zdvořilostní fráze, nějaké klišé, které by se v dopisech mezi věřícími té doby užívalo. Z písma víme, že apoštol se modlil za celou Kristovu církev. Modlil se za všechny sbory, které založil. Modlil se za každého muže a za každou ženu, kteří díky jeho zvěstování a svědectví přijali Ježíše do svého srdce a začali s ním žít. Pavlův modlitevní seznam musel být neskutečně dlouhý. Je dobré si ale všimnout, že apoštol se nemodlil jen za potřeby sboru a jednotlivců. On za všechny v modlitbách i děkoval. Moji milí, modlíme se i my jeden za druhého. Chci věřit, že ano. A když se modlíme také za sebe, plní vděčnosti, děkujeme. Tady si třeba už tak jistý nejsem. Přitom si nepochybně všichni uvědomujeme, že modlitby ostatních, přímluvné i děkovné, potřebujeme. Potřebujeme jako jednotlivci, potřebujeme jako rodiny, jako společenství. Bez nich budeme duchovně chřadnout a do našich vztahů bude pronikat nezájem. A to přece nechceme. To jsme si řekli ještě před zahájením naší práce. Navíc nebudeme-li se přimlouvat a děkovat za sebe v tomto malém společenství, jak se budeme modlit za bratry a sestry v jiných zborech? Ano, já vím, že to nemusí být vůbec snadné, že někdy stačí vybavit si jen někoho tvář a už se nám modlit nechce, na tož děkovat. Přesto bychom to neměli vzdávat. Protože jak bychom se pak modlili za lidi, kteří mají v našem státě moc? Víme přece, že apoštol vyzýval k přímluvným modlitbám za všechny v moci postavené. A Ježíš své učedníky vyzýval dokonce k modlitbám za nepřátele. A určitě to nemyslel tak, jako že se máme modlit slovy: Pane Bože, však ty víš, co mě tenkrát tam ten udělal, tak mu děkuji se proto. Jen ho pěkně sejím. To by nebylo to pravé. List Tesalonickým pak pokračuje slovy: Před Bohem a Otcem naším si připomínáme vaši činnou víru, usilovnou lásku a vytrvalou naději v našeho Pána Ježíše Krista. Víme přece, bratři, Bohem milovaní, že patříte k vyvoleným, neboť naše evangelium k vám nepřišlo pouze ve slovech, ale v moci Ducha Svatého a v přesvědčivé plnosti. Při psaní svého listu byl Pavel se svými vzpomínkami znovu v Tesalonice. Když jsem si připravoval kázání, tak jsem si ho představil, jak sedí zamýšlený u stolu, vzpomíná a postupně si vybavuje všechny události a jejich aktéry. Znovu vidí Tesalonické, jak dychtivě naslouchají zvěstí o Ježíši Kristu. Vidí, jak je tato zvěst zastavuje, obrací a vede ke Kristovu kříži, kde v pokání vyznávají svůj hřích a přijímají Boží odpuštění. Vidí, jak se v nich rodí víra. Vidí jejich křesty, počáteční fázi duchovního růstu. Vidí jejich vzájemné vztahy, přátelské a plné lásky. Vidí jejich obětavost a štědrost, jejich misijní zápal. Vzpomíná, jak překvapovali silou naděje na brzký Kristův návrat. A všechny tyto vzpomínky na tesalonické bratry a sestry, umocněné zprávou Timotea, vedou Pavla k napsání slov o činné víře, usilovné lásce a vytrvalé naději. Kraličtí tato slova překládají malinko jinak a možná jsou původnímu řeckému textu blíž. Oni píší o skutku víry, o práci lásky a o trpělivosti naděje. Skutek víry, práce lásky, trpělivost, naděje. Tato Pavlova slova vyjadřují esenci, skutečnou podstatu křesťanství. Zkusme si představit křesťana bez víry v Boha, v Ježíše Krista. A to nejde, řekli byste. Vždyť uvěření je obrácení člověka k Bohu. Tam to přece všechno začíná. A měli byste samozřejmě pravdu. A představte si křesťana bez lásky. Nejspíš byste řekli, že to pak není křesťan. Že se to od něj čeká jaksi automaticky. A křesťan bez naděje? To je stejné křesťanství jako to bez lásky. Být bez naděje je jako být bez Boha. Mám přitom na mysli, jak naději každodenní, takovou, která nás nese ze dne na den, tak i naději přesahující horizont našeho života. Protože, jak napsal apoštol Pavel v listu do Korintu, máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí. Na všechny tři věci se však můžeme podívat i trochu jinak, jakoby v časové ose. Skutek víry to je začátek života s Ježíšem Kristem. Je to životní obrat člověka, zásadní změna jeho směřování. Je to vlastně už minulost, už se to stalo. I když víra samozřejmě zůstává. A pokud není vírou mrtvou, tak jejím přítomným projevem je každodenní práce lásky. Ne tedy jen nějaký pocit laskavosti nebo úsměv, ale práce. Láska bez práce, bez úsilí a bez obětí není dost dobře možná. To by byla láska jen teoretická nebo hodně, hodně laciná. Nejspíš by to byla ta klasická, sobecká sebeláska. Takže v přítomnosti se víra projevuje láskou. A jejím projevem směrem k budoucnosti je pak naděje, doprovázená trpělivým očekáváním. Očekáváním, že Ježíš vyslyší mé modlitby. Že mi dá sílu unést to, co mne trápí a svírá. Že mne pozvedne, když na cestě za ním upadnu, ať třeba kvůli hříchu, nebo třeba pro malou víru. Také však očekáváním, že když s ním umřu, budu s ním i žít. Je to naděje v Boží milosrdenství, v to, že Pán Ježíš Kristus svojí věrností doplní, co mé věrnosti chybí. A s tímto výhledem víry úzce souvisí, co Pavel píše dál, když píše o Tesalonických jako o Bohem vyvolených. Pavel takto někdy označoval všechny křesťany. Nemyslel tím nějakou zvláštní sektu mezi nimi. Ani tím nechtěl naznačit, jako že je už od pradávna, už od stvoření světa předem z Boží vůle nalinkováno, kdo uvěří a kdo ne. A že člověk v tom nemá na vybranou. To je stručně pověděno asi nejčastější výhrada vůči vyvolení. Je nad rámec tohoto kázání věnovat se této otázce nějak podrobněji. Řeknu jen tolik, že žádný člověk není proti své vůli vyvolen a žádný člověk není proti své vůli odmítnut. Bůh dal člověku hned na počátku možnost svobodně se rozhodovat. Ukázal mu však, že musí nést následky svého rozhodnutí. Je tedy na každém, jak se rozhodne. A Bůh toto rozhodnutí respektuje. To všechno apoštol Pavel věděl, když psal o Tesalonických jako o vyvolených. Protože kdyby tomu bylo jinak, no tak by k ním přece nešel dělat evangelizaci. Nemusel by. Protože ti vyvolení by byli spaseni i bez nich. Byli by spaseni bez toho, že by slyšeli o Ježíši Kristu. Navíc nestačí slyšet jen lidské slovo. To žádnou vnitřní změnu člověka nespůsobí. Tu způsobí jen Boží duch. Proto Pavel Tesalonickým píše, naše evangelium vám nepřišlo pouze ve slovech, ale v moci Ducha Svatého a v přesvědčivé plnosti. Bez Ducha Svatého by zvěstované evangelium bylo jen pouhým zvukem, který lidské ucho slyší, ale nitro člověka ho vůbec neregistruje. Takže ne my, to Duch Svatý umí změnit lidské srdce, ale jen u toho člověka, který si to upřímně přeje, který se jeho působení otevírá. A pokud by zvěstovanému lidskému slovu něco chybělo, tak je to znovu Duch Svatý, který doplní, co chybí a umožní plné porozumění zvěstovanému slovu. Jak takto prožili Tesaloničtí, když, jak Pavel píše, uprostřed mnohé tísně přijali slovo víry v radosti Ducha Svatého. Tesaloničtí i přes veškerou tíseň, toto slovo řecky stenochoria, se dá přeložit i jako bolest, jako žál nebo jako soužení. Tak přesto to všechno, co na ně dotíralo, uvěřili Tesaloničtí Pavlově zvěsti a stali se křesťany. Příklady jim měl samotný Ježíš i apoštol a jeho spolupracovníci. U nich viděli praktickou aplikaci víry. Co věřili, to také žili. A žili to naplno, bez rezerv a zadních vrátek. A zřejmě s radostí, která nakazila i Tesalonické. Vidíme tedy žal a radost v jednom. Ale tak to v životě s Kristem bývá. Můžeme prožívat mimořádně náročné a těžké období, které jakoby nemělo konce. Připadáme si jako v naprosté tmě. Stěží vidět krok před sebe. A najednou úplně nečekaně zazáří světlo. Je to Ježíš, který nám chce ukázat, že je tu s námi. Že na to, co nás bolestně svírá, nejsme sami. Tehdy může i člověk, nacházející se uprostřed veliké tísně, prožít pokoj a dokonce radost. Radost z Ducha Svatého. A všimněte si, že se tu vůbec nejedná o nějaké divy a zázraky, které měly Tesalonické povzbudit. Tak to někteří křesťané hlásají, jako by víra měla být třeba jen o tom nebo o onom, třeba o uzdravování. Ale Pavel tu píše o radosti uprostřed tísně. Ale je to snad málo? To je přece taky zázrak. Jen ho musíme umět vidět. A právě tím vším, všemi těmi okolnostmi, za kterých přijali slovo víry, se Tesaloničtí stali příkladem mnoha dalším v celé Makedonii a v Achaji. A apoštol píše dokonce, o vaší víře v Boha se ví všude. To je, přátelé, úžasné svědectví o sboru, který existuje sotva jeden rok. Protože zhruba takový čas uplynul od jeho založení do chvíle, kdy apoštol píše svůj list. A jak k tomu došlo? Tím nejdůležitějším bylo zavržení po generace pěstovaného modlářství. Byl to rozchod se všemi těmi řeckými bohy a obrat k Bohu Ježíše Krista. Bohu živému a skutečnému. Zanedlouho poté se všichni členové Tesalonického sboru stali horlivými a radostnými zvěstovateli právě tohoto Boha a Ježíše Krista. Stali se také obětavými podporovateli Pavla a jeho spolupracovníků a také těch, kdo trpěli hmotnou nouzí. Když psal později apoštol do Korintu, zmínil se o Tesalonických těmito slovy. Tak se osvědčili v mnohém soužení, že z jejich nesmírné radosti a veliké chudoby zešla jejich bohatá štědrost. Mohu jim dosvědčit, že dobrovolně dávali podle své největší možnosti, ano, i nadmožnost. Zprávy o Tesalonickém sboru jsou skutečně mimořádné. Tento sbor byl alespoň v první fázi své existence etalonem zdravého křesťanského společenství. Tak proč se od něj neučit? Proč se jim nenechat inspirovat? Svědeckou horlivostí jejich členů, jejich vzájemnými vztahy, radostí, kterou projevovali přes mnoha trápení a bolesti, jejich obětavou štědrostí. Ano, věci se mohou pokazit, někdy i hodně rychle. To víme z příkladu jiných společností, společenství, víme to i z vlastních zkušeností. Což by nás mělo vést k pokoře. Tedy ke stavu, který je pro praktickou aplikaci naprosto ideální. A pokud bychom si snad přáli, aby naše společenství bylo společenstvím činné víry, usilovné lásky a trpělivé naděje, a já mám za to, že bychom si to přát měli, pak k tomu máme každý podle svých možností, podle svých schopností a svých obdarování také přispívat. Opravdově a upřímně. A protože k upřímným se má Bůh také upřímně, tak se tomuto našemu snažení jistě přizná svým požehnáním. To je všechno, co jsem vám chtěl říct. Amen.